Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី15ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ជនជាប់សង្ស័យក្នុងការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់មនុស្សក្នុងប្រទេស New Zealand និងចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការ
ការចរចាជាមួយក្រុមតាលីបង់បានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការប្រេះឆារវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្គានីស្ថាន
ពួកតាលីបង់និយាយថាកិច្ចចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនាំឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមអាហ្គានីស្ថាន
មានការចោះចូលដ៏ធំមួយទៀតរបស់ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលកងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិករុលទៅមុខ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាច្រានចោលកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សដែលរាយការណ៍ដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ថ្លែងថា
ក៏តែយើងនឹងសិក្សាមើលរបាយការណ៍ក្នុងតាមវិជ្ជាជីវៈណាមួយដែលមានលក្ខណៈជាការរិះគន់ក្នុងលក្ខណៈស្ថាបនាហើយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសដើម្បីយើងយកមកពិចារណាអនុវត្តក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋនិងយុត្តិធម៌របស់យើងបានបន្តជួយ
ក្រុមអ្នកវិភាគថាទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងផ្ដោតលើការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរកម្ពុជាបង្កើនចំណាត់ការប្រឆាំងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីនសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនចា
៎អរគុណមនុស្សម្នាក់បានត្រូវចោទប្រកាន់ពីបទសម្លាប់មនុស្សក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មក្នុងព្រះវិហារ Mosque 2ក្នុងប្រទេស New Zealand ដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស49នាក់ស្លាប់លោក Mike Bush ស្នងការប៉ូលីសបាននិយាយថាជនជាប់សង្ស័យនេះនឹងចេញបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការនៅថ្ងៃព្រឹកនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទោះណាជាលោក Bush បានប្រកាសមិនព្រមប្រាប់ឈ្មោះជនដែលបានត្រូវចោទប្រកាន់ក៏ដោយក៏ទូរទស្សន៍ New Zealand TV NZ បានប្រាប់ឈ្មោះខ្មាន់កំភ្លើងនេះថាឈ្មោះ Brenton Tarrant អាយុ28ឆ្នាំមកពី Grafton រដ្ឋ New South Wales ប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានបញ្ជាក់ថាជនប្រដាប់អាវុធនេះពិតជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីម្នាក់មែនមនុស្ស4នាក់គឺបុរស3នាក់និងស្ត្រីម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី New Zealand Jacinda Ardern បានមានប្រសាសន៍ថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងបណ្ដាជន4នាក់នេះស្ថិតក្នុងបញ្ជីឈ្មោះពួកមនុស្សត្រូវឃ្លាំមើលខាងសន្តិសុខទេពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាមនុស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួនគ្មានតក្កិនអ្វីនឹងការវាយប្រហារនេះទេពួកប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេកំពុងស៊ើបអង្កេតអំពីមនុស្ស2នាក់ទៀតលោក Bush បានថ្លែងថាគ្មានទីភ្នាក់ងារណាមួយមានព័ត៌មានអំពីពួកជនទាំងនេះទេហើយពួកសហសិវិកអូសាលីរបស់ខ្ញុំក៏មិនមានព័ត៌មានទាំងនេះដែរលោកបាននិយាយបន្ថែមថាជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតនេះគឺពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបប្រជាថាយើងនៅក្នុងផ្នែកពង្រឹងច្បាប់និងសន្តិសុខមិនបាត់បង់ឱកាសណាមួយដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យមានហេតុការណ៍ដ៏សែនអាក្រក់បែបនេះទៀតទេជន41នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនដែលបានត្រូវសម្លាប់ស្ថិតនៅក្នុងព្រះវិហារសាសនាអ៊ីស្លាមមួយពួកកុមារក្មេងៗស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្ស48នាក់ដែលទទួលការព្យាបាលមុខរបួសដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងលោក Bush បានពោលថាកំភ្លើងជាច្រើនបានត្រូវរកឃើញនៅក្នុងព្រះវិហារ Mosque ទាំងពីរកន្លែងនេះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រី Ardern បានមានប្រសាសន៍ថាការវាយប្រហារទាំងនេះមិនដែលមានពីពេលមុនទេហើយក៏មិនដូចការវាយប្រហារដែលយើងបានជួបប្រទះកាលពីពេលមុនដែរ
ការចរចាសន្តិភាពដែលកំពុងធ្វើឡើង រវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់បានបន្ទូលការសរសើរដោយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនថាជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ដើម្បីនាំសន្តិភាពមកកាន់ប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក៏ប៉ុន្តែអត្ថាធិប្បាយជាបន្តបន្ទាប់ដោយពួកមន្ត្រីសំខាន់ៗរបស់អាហ្គានីស្ថានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាផ្ទុយទៅវិញការចរចានេះកំពុងធ្វើឲ្យមានការប្រេះឆាកាន់តែខ្លាំងឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលអ្នករិះគន់ខ្លាំងបំផុតបានចេញមកពីលោកហាមូឡាម៉ូហ៊ីបទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាហ្គានីស្ថានខណៈដែលលោកឋិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីជួបប្រជុំកាលពីថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្របានរិះគន់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាគ្មានអ្វីក្រៅពីលើកដំកើងអ្នកចោះចាញ់តែប៉ុណ្ណោះលោកម៉ូហ៊ីបជាអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាហ្គានីស្ថានប្រចាំនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាប៉ះសិនបើនេះជារូបមន្តសម្រាប់សន្តិភាពយើងមិនដឹងថាអ្វីជារូបមន្តដើម្បីសង្គ្រាមនោះទេដំណើរការនេះកំពុងបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋអាហ្គានីស្ថានលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងមិនមានតម្លាភាពដែលយើងត្រូវតែមាននោះទេលោកម៉ូហ៊ីបបានរិះគន់លោកហ្សាម៉ៃខាលីសាតប្រធានចរចាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លាំងជាងគេដោយបានចោទប្រកាន់ពីលោកការដាក់មហិច្ឆតាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកមុនតម្រូវការខាងសន្តិភាព
អនុលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំតាលីបានចងគពោះម្នាក់និយាយថាកិច្ចចរចាការពីពេលថ្មីនេះរបស់ពួកគេជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចការជឿនលឿនច្រើនហើយលោកសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ថានឹងមានចំណាត់ការសម្រាប់បញ្ចប់សង្គ្រាម18ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកមូឡាអាប់ឌុលហ្គានីបារ៉ាដាអនុប្រធានរបស់ក្រុមបះបោលជ្រុលនិយមនេះនឹងជាប្រធានការិយាល័យនយោបាយរបស់ពួកតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសកាតាបានធ្វើកំណត់សម្គាល់នេះនៅក្នុងសារសម្លេងកម្រមានមួយដែលពួកតាលីបានបានចែកចាយដល់ពួកអ្នកកសិករកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកបារ៉ាដាមានឡើង2ថ្ងៃក្រោយពីពួកមន្ត្រីអាមេរិកនិងតាលីបានបានបញ្ចប់កិច្ចចរចា16ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងដូហារដ្ឋធានីនៃប្រទេសកាតាក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកដោយភាគីទាំងពីរបានរៀបការថាពួកគេបានសម្រេចសេចក្តីព្រាងកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងមួយឆ្ពោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាន
កងកម្លាំងដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយដែលបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាកាលីហ្វាតបានរុលចូលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងទឹកដីដ៏តូចមួយដែលក្រុមភេរវកម្មកាន់កាប់កាលពីថ្ងៃពុធដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានការចុះចូលដ៏ធំលើកទី2ក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះការប្រយុទ្ធនៅខាងក្រៅជាក្រុងបាគូសភាគឥសាននៃប្រទេសសេរីមានការតានតឹងបំផុតដោយការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងកំភ្លើងធំរបស់ក្រុមចម្រុះបានធ្វើឲ្យមានផ្កាភ្លើងភ្លឺចិញ្ចាចនៅលើមេឃពេលយប់ខណៈដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារអត្តឃាតជាច្រើននៅពេលដែលកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិករុលចូលកាន់តែខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រះអាទិត្យរះកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបរិសុទ្ធស្រ្តីនិងកូនក្មេងរាប់រយនាក់បានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរចេញពីដែនដីនិងរូងក្រោមដីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកជាកន្លែងជ្រកពួនចុងក្រោយពួកមន្ត្រីនិយាយថានៅទីបញ្ចប់មនុស្ស 1,300 នាក់បានចុះចូលជាមួយកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សចាក់ចេញពីទីក្រុងបាគូសចាប់តាំងពីកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដែលគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តការវាយប្រហារផ្ដាច់ព្រាត់របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យឡើងទៅដល់ជាង 4,000 នាក
់តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជាច្រានចោលកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សដែលរាយការណ៍ដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមអ្នកវិភាគថាទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនឹងបដោតលើការពង្រីកពាណិជ្ជកម្ម អ្នកជំនាញថាកិច្ចប្រជុំរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមចុងអ៊ុននៅវៀតណាមគឺជាដំណើរថយក្រោយផ្នែកការទូតមិនមែនជាទីបញ្ចប់នោះទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរកម្ពុជាបង្កើនចំណាត់ការប្រឆាំងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅជុំវិញពិភពលោកបានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2018បញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែអាក្រក់ដដែលក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានច្រានចោលនិងអះអាងថាការសន្និដ្ឋានក្នុងរបាយការណ៍នោះមិនផ្អែកលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់កម្ពុជានោះទេកញ្ញាទុំលីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះបានបដិសេធចោលនៅរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានពណ៌នាអំពីស្ថានភាពអាក្រក់អាក្រក់ពាក់ព័ន្ធនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនកាលពីថ្ងៃពុធទី13ខែមីនាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ស្ដីពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2018ដែលបង្ហាញថាកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅតែមានស្ថានភាពអាក្រក់នៅឡើយរបាយការណ៍នោះបានលើកឡើងករណីជាច្រើនដូចជាការសម្លាប់ក្រៅច្បាប់និងតាមអំពើចិត្តការបំបាត់ខ្លួនការធ្វើទារុណកម្មការចាប់ខ្លួនតាមអំពើចិត្តការរំខានដល់ការរស់នៅពលរដ្ឋដូចជាការលួចស្ដាប់ការសន្ទនាអំពីជីវិតឯកជនតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងអេឡិចត្រូនិកការប្រើប្រាស់ច្បាប់បរិហារគេប្រំពាត់ចាត់វិធានការលើបុគ្គលណាដែលជាគោដៅការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនយោបាយការរារាំងមិនឲ្យគណៈបកជំទាស់ចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអំពើពុករលួយដែលរីករាលដាលរួមទាំងក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការជាដើមលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធបានច្រានចោលនៅរបាយការណ៍ដែលលោកចោទថាមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីនាំពាក្យរូបនេះអះអាងបន្ថែមថាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏មិនអាក្រក់ដោយការចោទប្រកាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍មួយចំនួនរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិនោះដែរលោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាន
ិយាយពីជាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សគឺថាយើងវាមិនអាក្រក់ណាស់ណាដូចជារបាយការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិមួយចំនួនដែលធ្វើឡើងដោយមាននិន្នាការនយោបាយនិងវិបរិយនយោបាយនៅក្រៅទៀតណាហើយខ្ញុំសិក្សាទៅគឺការវិតម្លៃការសំខាន់របស់វានឹងមិនបែកទៅលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សជាទូទៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពទេ
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺលោកផៃស៊ីផានបានទេនៅថ្ងៃសុក្រដដែលនេះដោយទរស័ព្ទលោករ៉តែគ្មានអ្នកទទួលរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំស្ដីពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាចេញផ្សាយដោយក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយជាច្រើនបានកើតឡើងនៅមុនពេលដែលប្រទេសនេះបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិចុងក្រោយនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលគ្មានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបាយការណ៍ក៏បានលើកឡើងពីការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកការបង្ក្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិលការបណ្តេញអង្គការប្រជាធិបតេយ្យ NDI ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2017និងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យជាដើមយ៉ាងណាក្តីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌លោកចិនម៉ាលីនថ្លែងថាក្រុមមន្ត្រីទទួលបន្ទុកក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌នឹងធ្វើការសិក្សាទៅលើការអធិប្បាយទាំងឡាយដែលមានសរសេរនៅក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2018របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់ការបន្តរបៀបវិរៈកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌និងការកសាងនីតិរដ្ឋឲ្យបានរឹងមាំថែមទៀត
តែសំណប់រដ្ឋាភិបាលគឺយើងអត់កំណត់ថានេះជាការបំពេញសិទ្ធិឬជាការអនុវត្តច្បាប់ដែលប្រទេសជាតិតែនេះរដ្ឋណាក៏ធ្វើដែរណាបាទប៉ុន្តែយើងនឹងសិក្សាមើលរបាយការណ៍ទាំងអស់តាមចំណុចណាមួយដែលមានលក្ខណៈជាការរិះគន់ក្នុងលក្ខខណ្ឌស្ថាបនាហើយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានបច្ចេកទេសដើម្បីយើងយកមកពិចារណានឹងអនុវត្តក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធនីតិរដ្ឋជាជាតិធម៌របស់យើងបានប្រសើរជាងនេះ
លោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិយាយថារដ្ឋាភិបាលតែងតែច្រានចោលរបាយការណ៍ដែលថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមានការធ្លាក់ចុះមិនថាជារបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបឬអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានោះទេ
អ្វីការរបស់គណៈប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមិនខុសអំពីអ្វីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគេលើកឡើងទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌ EBA ដែរដែលគេឲ្យកម្ពុជាយើងស្ដារឡើងវិញនៅលទ្ធិជាតិសាយការគោរពពីនោះហើយនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀតណាបាទបើយើងនិយាយទៅវាការលើកឡើងរបស់គេហ្នឹងវាមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នារួមទាំងក្រុមប្រឹក្សាពីខាងខាងជាតិក៏ដូចជាអង្គការសហគមន៍ជាតិផងដែរ
មន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានបន្តថានៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីប្រសើរឡើងនោះដែរខណៈដែលបញ្ហារំលោភសិទ្ធិនៅតែបន្តកើតមានដូចជាការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលហ៊ាននិយាយឬគន់គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលជាចំហនិងការជួបជុំសម្ដែងមតិជាក់ស្ដែងកាលពីចុងខែមករាឆ្នាំ2019កម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានប្រើប្រាស់កាំភ្លើងដើម្បីបំបែកក្រុមបាតុករក្នុងចំនួនដីធ្លីហឹង្សាមួយនៅខេត្តប្រសិទ្ធអនុដែលបណ្ដាលឲ្យបុរសម្នាក់បានរងរបួសមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅដើមខែមីនាឆ្នាំ2019នេះក្រុមសហជីពកម្មករនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង500នាក់ដែល 90% ជាស្ត្រីត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើការដង្ហែក្បួនពីពហុកីឡាដ្ឋានជាតិអូឡាំពិកទៅកាន់ការិយាល័យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដាក់ញត្តិស្តីពីតម្រូវការអធិភាពរបស់ស្ត្រីអំឡុងទិវាសិទ្ធិនារី8មីនាលើកទី108ដោយខាងអាជ្ញាធរបានលើកឡើងថាការហែក្បួននឹងធ្វើឲ្យខូចសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈក្នុងសង្គមការនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅតែមាននៅឡើយនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតកតងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដដែលនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រកាសទុកពេលឲ្យកម្ពុជារយៈពេល18ខែដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពនយោបាយនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សមុនពេលសហគមន៍ដែលមានសមាជិក28ប្រទេសនេះសម្រេចជាចុងក្រោយថានឹងបញ្ចប់ឬមិនបញ្ចប់កិច្ចអនុគ្រោះពន្ធដល់ទំនិញកម្ពុជារាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
ប្រិមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
គ្រាដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើលំហាត់យោធារួមគ្នាមានឈ្មោះថាសមយុទ្ធនាមាស2019នោះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជាដែលក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រីកទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាសន្តិសុខអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់អះអាងថាកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងទៅលើការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិនទាំងក្នុងវិស័យកងទ័ពនិងហេរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានោះទេលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកមុនជេអ៊ីនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានចាប់ផ្ដើមបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកនៅកម្ពុជាដោយលោកបានចូលជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនក្រៅផ្លូវការភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍នេះបើយោងតាមព័ត៌មានសង្ខេបដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនក្រុមអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនិងនយោបាយកម្ពុជាបានថ្លែងថាការពង្រីកទំនាក់ទំនងប្រជាកម្មនិងកិច្ចសហប្រវត្តិការខាងសន្តិសុខនឹងជាចំណុចអធិភាពរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូនលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាទស្សនកិច្ចរបស់លោកមូនមកកាន់កម្ពុជាបញ្ជាក់ពីការបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងចំពោះការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍អាស៊ាននិងប្រទេសកម្ពុជានៅក្រោមគោលនយោបាយបែកខាងត្បូងរបស់លោកមូនលោកបានសរសេរតាមសារឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិកជាមួយភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសន្តិសុខគឺច្បាស់ណាស់ចំណងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូរ៉េខាងត្បូងជាមួយអាស៊ានមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីរក្សាកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសកម្ពុជាឯនេះវិញវិស័យសម្រាប់វិនិយោគដ៏មានសក្តានុពលសម្រាប់កូរ៉េខាងត្បូងគឺការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលឧស្សាហកម្មខាងផលិតកម្មនិងសេវាកម្ម លោកបានបន្ថែមថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ទុនវិនិយោគប្រមាណ 5,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានផ្តល់ការងារដល់កម្មករក្នុងស្រុកប្រមាណ 80,000 នាក់ហើយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីកម្ពុជាមានសក្តានុពលក្នុងការនាំចេញទំនិញរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េជាពិសេសគឺផលិតផលកសិកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាទំហំពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីរវាងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅតិចតួចស្ដួចស្ដើងនៅឡើយពលគឺកាលពីឆ្នាំមុនកម្ពុជាបាននាំចេញតិចតួចគឺប្រមាណជាង200លានដុល្លារប៉ុណ្ណោះទៅកាន់កូរ៉េខាងត្បូងតួលេខពាណិជ្ជកម្មដែលផ្ដល់ជូនដោយលោកឈៀងវណ្ណរតគឺប្រហាក់ប្រហែលនឹងតួលេខរបស់ការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1996ដល់ខែមករាឆ្នាំ2019វិនិយោគសាធារណរដ្ឋកូរ៉េមានទំហំប្រមាណ 4.47 លានដុល្លារនិង214គម្រោងក្នុងចំណោមគម្រោងទាំងនេះមាន123គម្រោងគឺរោងចក្រដែលមានទំហំវិនិយោគសរុប486លានដុល្លារបង្កើតការងារប្រមាណ 80,000 កន្លែងការិយាល័យអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានឲ្យដឹងអំពីការនាំចេញរបស់កម្ពុជាដែលទំនិញភាគច្រើនគឺជាសម្ភារបំពាក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកស្បែកជើងភេសជ្ជៈកាបូបអសតនិងក្រដាសកាតុងហើយអ្វីដែលកម្ពុជានាំចូលពីកូរ៉េខាងត្បូងច្រើនបំផុតរួមមានក្រណាត់រថយន្តដឹកទំនិញភេសជ្ជៈគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកគ្រឿងម៉ាស៊ីនវត្ថុតុបតែងលម្អផ្ទះឱសថសាប៊ូនិងផលិតផលប្លាស្ទិកលោកផៃស៊ីផាណែនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហោះថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Moon Jae-in គឺសំដៅដល់ការពង្រឹងចំណងទាក់ទងជាពិសេសការពង្រីកទំនាក់ទំនងប្រតិកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយថាការរីកគុណនានាមកលើបញ្ហាភាពស្របច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺគ្រាន់តែជាសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិប៉ុណ្ណោះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការទូតដដាលនេះលោកថាកម្ពុជាបានបន្តថែរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងប្រទេសជាមិត្តដទៃទៀតផងដែរ
គាត់និយាយថានឹងជាសិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់សិទ្ធិរបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែរាជរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តដោយប្រកបដោយភាពទំនាក់ទំនងក្នុងកិច្ចការទំនាក់ទំនងនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិរួមតាមពីអង្គការសហជាតិរហូតមកដល់ពេលនេះ
ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូនតបតាមការអញ្ជើញរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីបានធ្វើឡើងក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018ដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសនៅលោកសេរីដែលហេតុតែគ្មានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមយ៉ាងណាក៏ដោយការបោះឆ្នោតដែលគ្មានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសចិនដែលក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាកំពុងពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាកាន់តែខ្លាំងនៅកម្ពុជាលោកឈៀងវណ្ណរតអ្នកវិភាគកិច្ចការតំបន់បានបញ្ជាក់បន្ថែមថាការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាមិនមែនជាក្តីបារម្ភរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេព្រោះប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តស្អិតល្មួតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះសម្លឹងមើលតែផលប្រយោជន៍ខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះលោកបានសរសេរបន្ថែមថាផលប្រយោជន៍សំខាន់របស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចខ្ញុំមិនគិតថាកូរ៉េខាងត្បូងមានបំណងប្រកួតដោយយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយចិនទេតែប្រកបណាស់គឺសេដ្ឋកិច្ចលោកបន្តថាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី4នៅទ្វីបអាស៊ីនិងទី11ក្នុងពិភពលោកក៏មិនបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការវិវត្តនយោបាយនៅកម្ពុជាផងដែរលោកបានផ្ដល់ការកត់សម្គាល់ក្នុងន័យដើមថាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគឺមុនគេខ្ញុំគិតថាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីដូចជាជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងមិនមានសេចក្តីត្រូវការទៅជ្រៀតជ្រែកប្រទេសណាមួយនោះឡើយជាពិសេសគឺពេលដែលសម្ដៅដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនោះការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតី Moon Jae-in ធ្វើឡើងក្រោយពីថ្ងៃនៃការមកបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ក្រុមមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជប៉ុនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី3នៅក្នុងពិភពលោកនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរអ្នកវិភាគនយោបាយកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតមាសនេះក៏យល់ឃើញថាកូរ៉េខាងត្បូងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានោះទេដោយសារតែប្រទេសនេះគិតគូរខ្លាំងតែទៅលើការពង្រឹងសុខភាពនៃទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចខ្លួនជាមួយកម្ពុជាដែលកំពុងប្តេជ្ញាផ្ដួលខ្លាំងទៅរកចិន
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសកូរ៉េក៏ដូចជាប្រទេសជប៉ុនគឺហាក់ដូចជាគិតពីរឿងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចច្រើនជាងកត្តានយោបាយណាបាទហើយយើងខ្ញុំមិនដឹងថាតើការបំពេញទស្សនកិច្ចទៅមកកម្ពុជានេះវាជាការអញ្ជើញរបស់យើងឬក៏ជាការសម្រេចចិត្តពីគេដែលគេត្រូវទៅមកស្រុកយើងណាបាទ
តាមប្រភពព័ត៌មានកូរ៉េ Herald របស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកប្រធានាធិបតី Moon Jae-in បានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសអាស៊ានពីរទៀតគឺប្រទេសប្រ៊ុយណេនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមុននឹងមកបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចតំបន់របស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជីអ៊ិននឹងបញ្ចប់ទៅនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាស្អែកនេះគឺនៅចំពេលដែលកម្ពុជានិងចិនបន្តធ្វើលំហាត់យោធាមានឈ្មោះថាសមយុទ្ធនាមាស2019ដែលជាផ្នែកមួយនៃការពង្រីកចំណងយោធាកម្ពុជាចិននៅចំពោះមុខការផ្អាកសមយុទ្ធយោធាកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាក៏ដោយបន្ទាប់ពីជំនួបទ្វេភាគីរបស់លោកប្រធានាធិបតីមូនជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃសុក្រនេះមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងឯកសារសំខាន់ៗចំនួន5ក្នុងនោះមានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិសម្បត្តិសម្រាប់គម្រោងបង្កើតមន្ទីរពេទ្យសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រសុខាភិបាលអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលនៃប្រទេសកម្ពុជានិងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឧស្សាហកម្មនិងធម្មពលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េស្តីពីគម្រោងផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលសម្រាប់ប្រព័ន្ធបណ្ដាញអគ្គិសនីខ្នាតតូចបំផុតនិងស្ថានីយ៍សាអគុយនៅកម្ពុជានិងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្តីពីកិច្ចសហប្រតិការទ្វេភាគីរវាងទីភ្នាក់ងារជំរុញវិនិយោគពាណិជ្ជកម្មកូរ៉េនិងក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិការសម្រួលការវិនិយោគពីកូរ៉េរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសប្តាហ៍នេះយើងទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនសន្ធានជារៀងរាល់ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃទោះបីជាយើងមិនស្វែងរកព័ត៌មានក៏ដោយក៏យើងតែងតែទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងដែរដូច្នេះតើយើងគ្រប់គ្រងព័ត៌មានដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នេះដោយរបៀបណាដើម្បីជៀសឲ្យផុតពីព័ត៌មានក្លែងក្លាយកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA បានសហការជាមួយ Department វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននៃសាកលវិទ្យាល័យ Stony Brook ក្នុងរដ្ឋ New York សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីផលិតកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍មួយស្ដីអំពីអក្រកម្មសារព័ត៌មានឬ News Literacy កម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះមានសេចក្តីផ្ដើមនិង6មេរៀនធំធំដែលផ្ដល់នូវវិធីសាស្ត្រក្នុងការកំណត់ប្រភពព័ត៌មានពិតនិងគួរឲ្យជឿជាក់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីវិធីបែងចែកភាពខុសគ្នារវាងព័ត៌មាននិងមតិបុគ្គលដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចចូលទៅទស្សនាកម្រងសេចក្តីរាយការណ៍អក្រកម្មសារព័ត៌មាននេះលើគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/newsliteracy ឬចូលទៅទស្សនាលើទំព័រ YouTube របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន youtube.com/voakmyservice រួចសូមចូលទៅកាន់ playlist ដែលមានចំណងជើងថាអក្រកម្មសារព័ត៌មានសូមអរគុណ
បន្ទាប់ពីការចរចារវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un នៅក្នុងទីក្រុង Hanoi ប្រទេសវៀតណាមកាលពីពេលថ្មីៗនេះទទួលបរាជ័យមកគេនៅតែមានចម្ងល់អំពីអនាគតនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងកម្មវិធីភ្ជាប់ជាមួយអ្នកស្រី Greta Van Susteren អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលបានទៅយកព័ត៌មានអំពីកិច្ចប្រជុំនេះនៅក្នុងទីក្រុង Hanoi វិភាគអំពីស្ថានភាពនេះហើយលោក Bill Richardson អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិពន្យល់អំពីសិល្បៈនៃការចរចារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកស្រី Elizabeth Chernev នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក P. Sophia ជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការចរចារវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un ដែលបានបញ្ចប់ទៅភ្លាមៗកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្នុងប្រទេសវៀតណាមធ្វើឲ្យអន្តរជាតិភ្ញាក់ផ្អើលលោក Paris Huang នៃ VOA ថាបន្ទាប់ពីការចរចានេះភាគីទាំងពីរនៅតែផ្ញើសារខ្លាំងៗដាក់គ្នាដដែល
The day after the summit at midnight North Korean call a presser
នៅយប់ថ្ងៃបន្ទាប់នៃកិច្ចប្រជុំនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានមួយនៅសណ្ឋាគារម៉ាឡេវាជារឿងកម្រហើយវាក៏បង្ហាញថាពួកគេមានរឿងដែលចង់និយាយផងដែរដែលរឿងនោះខុសពីការលើកឡើងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
លោក Steve Miller នៃ VOA ថាបរាជ័យនៃការចរចានេះជំរុញប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យធ្វើអន្តរាគម
ន៍
លោក Moon Jae-in បានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់និងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរកឲ្យឃើញពីបញ្ហាខ្វែងគំនិតគ្នារវាងកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដើម្បីរកដំណោះស្រាយចំពោះរឿងនេះ
លោក Bill Richardson អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិថាកិច្ចប្រឹងប្រែងការទូតប្រកបដោយហានិភ័យខ្ពស់ទាំងនេះមានភាពស្មុគស្មាញ
But I think both leaders miscalculated.
ខ្ញុំគិតថាមេដឹកនាំទាំងពីរស្មានខុសទៅវិញទៅមកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរដឹងថាមានគម្លាតធំរឿងដាក់ទណ្ឌកម្មរឿងលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែររឿងសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនិងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតសូម្បីតែទម្រង់នៃការចរចាក៏ដោយ
លោក Richardson ថាលោកមានសន្តិធិនិយមចំពោះដំណើរវិវត្តនៅពេលអនាគត
បើទោះបីជាកិច្ចប្រជុំនេះបញ្ចប់ទៅមិនល្អហើយជាដំណើរថយក្រោយផ្នែកការទូតសម្រាប់មេដឹកនាំទាំងពីរក៏ដោយក៏វាមិនមែនជាទីបញ្ចប់នោះទេខ្ញុំគិតថាមានឱកាសបន្តទៅមុខដោយភាគីទាំងពីរមានក្តីរំពឹងច្បាស់លាស់ជាងមុន
សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរវាគឺជាទំព័រថ្មីចុងក្រោយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏វែងអន្លាយស្មុគស្មាញមួយនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាញាធរកម្ពុជាបង្កើនចំណាត់ការប្រឆាំងអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
នៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ចប់ការចាក់ដីលើតំបន់មានថ្មប្រប្រះទឹកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ចិនមានសន្តិធិនិយមស្ដីពីការចរចាពាណិជ្ជកម្មហើយបានបដិសេធពីការចោទប្រកាន់ថាចិនជាចារកម្ម
លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនអោយពួកប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តបង់ប្រាក់ហៅថា cost plus 50សម្រាប់មូលដ្ឋានសឹកអាមេរិកក្នុងប្រទេសទាំងនោះទេ
ពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់ចែងពីប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡា
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនិងលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកអាមេរិកធុន B-52 ពីរគ្រឿងបានហោះពីលើសមុទ្រចិនខាងត្បូងក្នុងបេសកកម្មវឹកវើនកាលពីថ្ងៃពុធដែលជាការហោះលើកទី2ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃនិងជាសកម្មភាពដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងចាត់ទុកថាជាការបង្ករឿងពួកមន្ត្រីចិនតូចចិត្តនឹងការប្រឆាំងណាមួយដល់ការកាន់កាប់របស់ពួកគេនៅកោះតូចតូចក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលប្រទេសឯទៀតឯទៀតក៏ទាមទារថាជារបស់ពួកគេដែរពួកអ្នកប្រាជ្ញខាងបញ្ហាសមុទ្របានយល់ស្របគ្នាថាប្រទេសចិនហាក់ដូចជាបានបញ្ចប់ការបន្ថែមទីតាំងនៅក្នុងដែនសមុទ្រនេះដែលរដ្ឋាភិបាល5ទៀតបានទាមទារទាំងស្រុងឬជាផ្នែកថាជារបស់ផងខ្លួនពួកអ្នកស្រាវជ្រាវទាំងនេះនិយាយថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង7ឆ្នាំដើម្បីចាក់ដីកសាងទីកន្លែងបន្ថែមមានថ្មប្រប្រះទឹកបានផ្អាក2ឆ្នាំមុននេះពីព្រោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសម្រេចកម្រិតនៃការត្រួតត្រាដែលខ្លួនចង់បានលើផ្លូវសមុទ្រនេះលោកយុនស៊ុនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ក្នុងកម្មវិធីអាស៊ីខាងកើតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Stimson ក្នុងរដ្ឋធានី Washington DC បាននិយាយថាពួកចិនមានអារម្មណ៍ថាពួកគេបានសម្រេចអ្វីដែលពួកគេហៅថាដំណាក់កាលទី1នៃការចាក់ដីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង
ចិនបានប្រើប្រាស់ការបិទជំនួបខាងនយោបាយជាន់ខ្ពស់ឬការជួបប្រជុំចំនួន2លើកដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាវិជ្ជមានអំពីការតាំងចិត្តរបស់ខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីកេគីមក៏បានច្រានចោលការព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់ខាងសន្តិសុខដែលបានមកពីក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei ដែលបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនដែលសុំឲ្យក្រុមហ៊ុននោះធ្វើចារកម្មឲ្យប្រទេសរបស់លោកទេចំណុចក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យា Huawei នឹងការយកពន្ធគយទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើឲ្យមានការតានតឹងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ការតានតឹងដែលប្រទេសទាំងពីរកំពុងព្យាយាមដោះស្រាយនិយាយជាមួយពួកអ្នកកសែតនៅឯសន្និសីទប្រចាំឆ្នាំរបស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីការបិទសមាជជាតិរបស់ប្រជាជននាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីបានធ្វើសន្ទរកថាដោយចោទសួរច្រំដែលពីការព្រួយកង្វល់ថារដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រើក្រុមហ៊ុន Huawei ធ្វើចារកម្មប្រទេសផ្សេងៗទៀតនោះ សហរដ្ឋអាមេរិកបានចោទប្រកាន់អំពីភាពគ្រោះថ្នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Huawei នោះរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានរារាំងក្រុមហ៊ុន Huawei មិនឲ្យចូលរួមក្នុងការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់បណ្ដាញទូរស័ព្ទដៃ 5G នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកហើយនឹងជំរុញឲ្យប្រទេសផ្សេងទៀតធ្វើដូចគ្នានៅពេលដែលប្រទេសនានាចាប់តាំងពីទ្វីបអាស៊ីដល់អឺរ៉ុបវាតម្លៃអំពីគោលជំហររបស់ខ្លួនស្ដីពីក្រុមហ៊ុននោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីលីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនមិនដែលបានសុំហើយនឹងមិនសុំឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនធ្វើចារកម្មនៅពេលអនាគតនោះទេ
លោកផាត់ Shanahan រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីទីបានបដិសេធថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានសុំដល់ប្រទេសជាតិទាំងឡាយដែលមានមូលដ្ឋានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបង់សហ៊ុយទាំងស្រុងនៃក្រុមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវដាក់ពង្រាយនៅក្នុងដែនដីប្រទេសទាំងនេះដោយបង់ប្រាក់បន្ថែម 50% ទៀតសម្រាប់បុព្វសិទ្ធិនៃកិច្ចការពារដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទីលោក Shanahan បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកតតាំងច្បាប់នៅក្នុងសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការសេវាកម្មកងយុទ្ធពលនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាយើងនឹងមិនឲ្យប្រទេសដែលមានទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកតាំងទីបងសហ៊ុយដោយបន្ថែម 50% ទៀតទីដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា cost plus 50% លោកបានថ្លែងបន្ថែមថារបាយការណ៍អំពីបញ្ហានេះមានការភ័ន្តច្រឡំកាលពីសប្តាហ៍មុនរបាយការណ៍បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានពិចារណាអំពីការបង្កើនសហ៊ុយសម្រាប់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តសម្បូរធនធានដូចជាប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដើមដែលមានមូលដ្ឋានសឹកអាមេរិកសេចក្តីរីកាទាំងនេះបានចែងថាពួកសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងនេះអាចត្រូវតម្រូវឲ្យបង់ 150% នៃសហ៊ុយមូលដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកមានមូលដ្ឋានយោធារាប់រយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសរាប់សិបនៅទូទាំងពិភពលោកមូលដ្ឋានសឹកទាំងនេះអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមយោធាអាមេរិកបង្ហាញកម្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងការពារផលប្រយោជន៍សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ការពារពួកប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តពីការគំរាមកំហែងផងដែរ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានប្រកាសថាពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវបានចាត់តាំងទៅបំពេញភារកិច្ចនៅប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាបានចាក់ចេញពីប្រទេសនោះហើយការចាក់ចេញនេះត្រូវបានក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហៅថាជាការបណ្ដោះអាសន្នលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Pompeo បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃពុធភ្លាមៗបន្ទាប់ពីអ្នកការទូតចុងក្រោយត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចាក់ចេញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបាននិយាយដោយសម្ដៅពួកអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្ញុំដឹងថាវាជាការពិបាកមួយសម្រាប់ពួកគេពួកគេបានផ្ដោតលើបេសកកម្មរបស់យើងដើម្បីគ្រប់គ្រងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាដើម្បីរស់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងស្ថាបនាអនាគតដ៏ល្អប្រសើរមួយសម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាពួកអ្នកការទូតដែលចាត់តាំងទៅបំពេញការងារនៅវេណេស៊ុយអេឡានឹងបន្តធ្វើការងាររបស់ខ្លួនពីទីកន្លែងផ្សេងទៀតនៅទីនោះពួកគេនឹងបន្តធ្វើការលើការជួយឧបត្ថម្ភខាងជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ប្រជាពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាហើយនឹងគាំទ្រសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យដែលបានតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងប្រឆាំងនឹងជនផ្ដាច់ការលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏មានប្រសាសន៍ដែរថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែតាំងចិត្តដល់រឿងមួយដើម្បីដោះស្រាយនឹងគាំទ្រពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡានិងលោកហ៊ាន់ហ្គៃដូប្រធានាធិបតីអន្តរការរបស់ប្រទេសនោះ
មេដឹកនាំពួកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាបាននិយាយនៅក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាកាសថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនមិនគាំទ្រប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូទេលោកហ៊ាន់ហ្គៃដូដែលប្រកាសខ្លួនឯងថាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នបាននិយាយថាប្រទេសទាំងពីរនេះគ្រាន់តែគិតពីផលប្រយោជន៍ជំនួយរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាតែប៉ុណ្ណោះទោះណាជាពួកប្រចាំប្រទេសភាគច្រើនដែលមានរួមចូលសហរដ្ឋអាមេរិកផងបានទទួលស្គាល់លោកហ្គៃដូថាជាប្រធានាធិបតីត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡាក៏ដោយក៏ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិនបានសម្ដែងការគាំទ្រដល់លោកម៉ាឌូរ៉ូប្រទេសវេណេស៊ុយឡាដែលសម្បូរប្រេងបានទទួលប្រាក់ជាង50,000,000 ដុល្លារ ពីប្រទេសចិនកាលពី10ឆ្នាំមុននេះតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងប្រេងដើម្បីប្រាក់កម្ចីប្រទេសរុស្ស៊ីក៏បានចុះទិលខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើអាជីវកម្មរួមគ្នាដើម្បីផលិតប្រេងលោកម៉ាដូរ៉ូក៏ប្រកាសមិនព្រមលះបង់អំណាចទេពីទោះណាជាមានកង្វះម្ហូបអាហារទឹកនិងភ្លើងអគ្គិសនីកាត់ឲ្យហើយលោកបាននិយាយថាលោកជាជនរងគ្រោះដោយសារផែនការទុច្ចរិតធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយសហរដ្ឋអាមេរិក
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីខែមករាកន្លងទៅនេះបុរសម្នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារការបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook រិះគន់រដ្ឋាភិបាលសារទាំងនោះត្រូវបានតុលាការចាត់ទុកថាជាការប្រមាថនិងញុះញង់ការបង្ហោះសារលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យប្រជាជនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងជាប់ពន្ធនាគារមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាការចាប់ខ្លួនទាំងនេះជាការបំបិទសម្លេងប្រឆាំងនៅកម្ពុជាតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាត្រូវតែយល់អ្វីទៅការបញ្ចេញមតិនិងអ្វីទៅជាការប្រមាថនិងញុះញង់លោកសុនរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពេលហ្នឹងតាមពិតគាត់ទៅញ៉ាំនៅចិត្តនេះប៉ុន្តែមានគេណាត់គាត់ទៅជួបគាត់នៅកន្លែងកាហ្វេហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ទៅទៀតតាមរយៈ
អ្នកស្រីកុលសាទបានបាត់ប្តីអ្នកស្រីឈ្មោះកុងម៉ាស់ពេញមួយថ្ងៃអ្នកស្រីបានព្យាយាមហៅទូរស័ព្ទទៅអ្នកដែលស្គាល់ប្តីរបស់អ្នកស្រីតែមិនដឹងដំណឹងនោះទេអ្នកស្រីសាទអាយុ35ឆ្នាំដែលជាកម្មការិនីរោងចក្រកាត់ដេរមួយនៅភ្នំពេញបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅផ្ទះជួលថាម្ដាយក្មេករបស់អ្នកស្រីបានហៅទូរស័ព្ទមកប្រាប់នាពេលព្រឹកថ្ងៃបន្ទាប់ថាលោកកុងម៉ាស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយកំពុងសួរចម្លើយនៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិអ្នកស្រីមានប្រសាសន៍ថាប្តីអ្នកស្រីបានប្រាប់ថាមិត្តភ័ក្តិហៅទៅពិសាកាហ្វេនៅភោជនីយដ្ឋានមួយជិតទូតរុស្ស៊ីកន្លែងដែលលោកកុងម៉ាស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅម៉ោងប្រមាណ 9:30 នាទីព្រឹកកាលពីថ្ងៃទី16ខែមករាឆ្នាំ2019
ពេលខ្ញុំនៅសាគាត់ថាគាត់មិត្តភ័ក្តិហៅទៅញ៉ាំកាហ្វេនៅជិតអ៊ីអនដល់អញ្ចឹងតែខ្ញុំក៏មិនដល់ផ្ទះខ្ញុំទៅគាត់អត់ចូលរហូតទល់ស្អែកឡើងហើយញែកនឹងល្ងាចនឹងយប់នឹងទេសួរមិត្តភ័ក្តិគាត់ទាំងអស់អត់មានអ្នកដឹង
បើតាមអ្នកស្រីសាទលោកម៉ាស់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការបង្ហោះសារនៅលើប្រព័ន្ធសង្គម Facebook កាលពីកន្លងទៅអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការរិះគន់នោះគឺទាក់ទងនឹងបញ្ហាការព្រមានកាត់ផ្ដាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
គាត់រិះគន់ពីរឿង ABA គេផ្ដាច់ពន្ធ ABA ពូខ្ញុំដឹងតែប៉ុណ្្នឹងដែលគេចាប់គាត់ខ្ញុំផ្សេងៗទៀតខ្ញុំអត់បានសើបានដឹងនេះជារឿងរបស់គាត់
អ្នកស្រីចាត់ទុកថាការចាត់ប្រកាន់ប្តីរបស់អ្នកស្រីគឺមិនត្រូវនោះទេហើយប៉ះពាល់សិទ្ធិរបស់លោក
គ្រាន់តែនេះលក្ខណៈគាត់លិខិតដើម្បីស្ថាបនាហើយទី1នេះទី2គាត់មានសិទ្ធិដូចថាគាត់ជាជនធម្មតាជាងគាត់មានសិទ្ធិបង្ហោះសារជាសិទ្ធិសេរីភាពតបខ្លួនរបស់គាត់បញ្ចេញមតិដើម្បីលិខិតដើម្បីស្ថាបនាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនខុសទេ
ការចាប់ខ្លួនលោកកុងម៉ាស់អាយុ33ឆ្នាំគឺជាករណីចុងក្រោយមួយនៃការបង្ហោះសារតាម Facebook កាលពីឆ្នាំ2015មានករណីមួយដែលនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យម្នាក់ឈ្មោះកុងរាយាត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាក់ទងនឹងការបង្ហោះសារនៅលើ Facebook អំពីបដិវត្តពណ៌លោកត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រិតជាអាតនិងត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន1ឆ្នាំកន្លះកាលនោះកាលពីថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈយុវជនម្នាក់ឈ្មោះយិនហេងត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើង ក្រោយបង្ហោះវីដេអូតាម Facebook ដោយបានប្រើសារជេរប្រមាថជាតិសាសន៍ខ្មែរចំណែកការពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018វិញស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះសំសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរដោយសារការបង្ហោះវីដេអូមួយបង្ហាញអ្នកស្រីបានចោលស្បែកជើងទៅលើបដាមួយនៅតាមផ្លូវដែលមានរូបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាអ្នកស្រីត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងចំណែកការពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017វិញបុរសម្នាក់ឈ្មោះរំចម្រើនត្រូវបានចាប់ខ្លួនផងដែរដោយសារការប្រើសារគំរាមសម្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ជាច្រើនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងញុះញង់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារពី6ខែទៅ2ឆ្នាំមេធាវីរបស់លោកគង់ម៉ាស់គឺលោកសំសកុងមានប្រសាសន៍ថាការចាប់ខ្លួនកូនក្តីរបស់លោកគឺពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយសុទ្ធសាធពីព្រោះផុសតាំងដែលមានគឺជាសារដែលបង្ហោះរិះគន់រដ្ឋាភិបាលគាំទ្រយុទ្ធនាការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2018និងការបង្ហាញជំហរគាំទ្រលោកសំរៀងស៊ីមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យចូលស្រុកវិញលោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាជនរងគ្រោះគឺជាសកម្មជនម្នាក់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀង
ការចាប់កម្មពីបទលោកក៏ដូចជាការប្រមាថតាមប្រព័ន្ធ Facebook គឺជាការចាប់កម្មដ៏មានដាក់ប៉ុន្តែលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទេគឺការធ្វើនេះគឺវាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹង
បាទតាមសារនៅលើ Facebook ដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយ VOA លោកគង់ម៉ាស់បានបង្ហោះសាររិះគន់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនថាតែងតែគិតពីអំណាចហើយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលកសិករបានជួបប្រទះដូចជាការធ្លាក់ចុះតម្លៃទីផ្សាររបស់ផលិតផលកសិកម្មលោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាតុលាការតែងតែសម្រេចតាមសំណុំរឿងរបស់អាជ្ញាធរនឹងចោតប្រកាន់លើអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួន
ពេលដែលអាជ្ញាធរឬក៏រដ្ឋាភិបាលបានខឹងហើយបានបង្កសំណុំរឿងចាប់នឹងរដ្ឋាភិបាលមានចិត្តគឺតឡាក់មិនចិត្តគឺ100ចិត្តតុលាការនៅតែចាត់ការតាមបណ្ដឹងរបស់អាជ្ញាធរតាមថាបានតែម្ដងដូចថាមិនមានអីជាយកច្បាប់ស្ដាង
ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើវិសោធនកម្មក្រុមប្រំពន្ធដោយបញ្ចូលការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើអ្នករិះគន់ព្រះមហាក្សត្រក្រោយច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តការពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2018ពលរដ្ឋយ៉ាងតិច3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ក្រោមច្បាប់មួយនេះតាមការបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកលីសផាន់ណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពអ៊ីនធឺណិតក៏បានកើតឡើងស្របពេលដែលគណៈបព្វប្រឆាំងមានសម្លេងគាំទ្រកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសពោលគឺក្រោយការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2013កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2017មេដឹកនាំអតីតបព្វប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការសំគំនិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែកញ្ញាដូចគ្នាកាសែតល្បីឈ្មោះ The Cambodia Daily ក៏ត្រូវបង្ខំឲ្យបិទទ្វារដោយសារបញ្ហារឿងពន្ធដារបន្ទាប់មកវិស្យុអាស៊ីសេរីក៏បានប្រកាសបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញផងដែរដោយសារបញ្ហាពន្ធដូចគ្នានៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017អ្នកយកព័ត៌មានអាស៊ីសេរី2នាក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ថាផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ឲ្យបរទេសបន្ទាប់មកនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយចោលបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបក្សប្រឆាំងសកម្មភាពនិងសារបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពីសំណាក់អតីតបក្សប្រឆាំងជាពិសេសអ្នកនៅក្នុងប្រទេសនិងថ្នាក់ក្រោមក៏ត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់អាជ្ញាធរមានជំនាញបន្ថែមពីនេះទៅទៀតគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាបានព្យាយាមគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតដែលគណៈបក្សប្រឆាំងធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រយោជន៍អំឡុងពេលការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2013ដែលទាក់ទាញយុវជនជាច្រើនលោកហ៊ុនសែនបានក្លាយជាមេដឹកនាំមួយក្នុងចំណោមមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកដែលបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ក្នុងការបង្ហោះសារនយោបាយឬសកម្មភាពរបស់លោកទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនមានអ្នកចុច Like រហូតទៅដល់ជាង11លាននាក់ខណៈដែលមានការចោទប្រកាន់ពីមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកសំរងស៊ី ថាបានប្រើប្រាស់លុយទិញចំនួនឡៃកាលពីដើមខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកមិនមានបំណងបិទ Facebook នៅកម្ពុជានោះទេហើយលោកនឹងប្រើប្រាស់វាដើម្បីតាក់ទងជាមួយប្រជាជនលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យធ្វើច្បាប់អូក្រិតកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផងដែរ
ខ្ញុំជាអ្នកលេង Facebook ម្នាក់រឿងអីដែលខ្ញុំទៅបិទ Facebook ហើយនៅប្រទេសមួយចំនួនកំពុងតែរួមគ្រាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងបាត់អូក្រិតអ៊ីនធឺណិតគេហៅថាអូក្រិតកម្មខាងព័ត៌មានវិទ្យា
លោកមាសពោអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍និងជាអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងកំពុងតែធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះតែមិនទាន់អាចកំណត់ពេលវេលាបញ្ចប់នៅឡើយទេលោកបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះនឹងមិនរឹតបន្តឹងសេរីភាពលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនោះទេ
អូនជ្រាបត្រាប់ហើយព្រោះប្រទេសនេះមានច្បាប់មានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានចែងសិទ្ធិនការបញ្ចេញមតិគឺថាយើងបន្តរបស់យើងចេះតែបញ្ចេញដល់ប៉ះប៉ះទឹកអ្នកនតិក៏មិនអាចទៅបានតែឲ្យយើងរឹតបន្តឹងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតណា
បើតាមលោកមាសពោអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នៅកម្ពុជាមានទៅដល់7.7លាននាក់រហូតមកដល់ពេលនេះចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមានទៅដល់13.6លាននាក់គឺស្មើប្រមាណ 82% នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណ16លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបានស្នើឲ្យមានការបែងចែកឲ្យដាច់ពីគ្នារវាងសេរីភាពបញ្ចេញមតិការប្រមាថនិងការញុះញង់
ខ្ញុំជឿថាអ្នកនិយាយថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិបើគេជិះម្លាយគាត់ថានឹងចេញពីដែរទេបើគេចង់សម្លាប់គាត់គេនិយាយថានឹងជាសេរីភាពបញ្ចេញមតិដែរទេដូច្នេះយើងឈលនៅកណ្ដាលជុំគ្នាមើលពីចំណ័យទៅក្នុងច្បាប់ទៅ
អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ដូច្នេះសេរីភាពនៃការបញ្ចេញចំណុលវាខុសផ្លៃពីការប្រមាថហើយនឹងការញុះញង់ឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សរំត្រីអានឹងវាមកទទួលសម្បានទៀត
កាលពីខែកុម្ភៈលោកផៃស៊ីផានក៏បានស្នើអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនបរោះម្នាក់ដែលលោកថាបានបង្ហោះសារជាការផ្ដោយោបល់លើ Facebook របស់លោកដែលក្នុងសារនោះមានការគំរាមសម្លាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីសម្ណែសម្ណាជាមួយគណៈកម្មការរាប់ពាន់នាក់នៅក្នុងខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាលោកកំពុងឲ្យមេធាវីសិក្សាប្តឹងអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook តាក់ទងនឹងការបង្ហោះសារដែលលោកថាបានប្រមាថជីវិតរបស់លោក
ខ្ញុំកំពុងឲ្យមេធាវីរបស់ខ្ញុំសិក្សាដើម្បីដាក់ពាក្យប្រឹងហើយក្នុងប្រទេសអញ្ញរិបខុសយកទាំងអស់ហើយលើនឹងគឺថាមានជាង30ដែលឯងបង្ហោះប្រមាថជីវិតអញ32អញ្ចឹងបើវាចេញមកថ្ងៃហ្នឹងទៀតបានការយើងទៀតហើយប្រមូលធ្វើជាវត្ថុតារឹបតបតបាត់ឯងនៅក្នុងស្រុកអត់ទេទាមិនតិចជាង2លានដុល្លារទេប្រាប់ឲ្យហើយ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ត្រូវបានតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីអាជ្ញាធរ
យើងនិយាយអំពីសិទ្ធិសេរីភាពខ្ញុំមិនជឿថាអាជ្ញាធរមិនយល់ទេអំពីសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថាវាអាស្រ័យទៅលើការបកស្រាយទៅវិញទេ
លោកអំសំអាក៏បានអំពាវនាវឲ្យបកគលសាធារណៈថ្នាក់ដឹកនាំគួរតែបើកចិត្តឲ្យទូលាយចំពោះការរិះគន់ណាមួយព្រោះថ្នាក់ដឹកនាំមិនប្រកាសថាមានមនុស្សទាំងអស់ស្រឡាញ់នោះទេ
អានេះវាអាស្រ័យទៅលើកម្រិតនៃការយល់ដឹងហើយកម្រិតនៃការបើកចិត្តឲ្យទូលាយរបស់អ្នកដឹកនាំមួយមួយទេ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សលោកអំសំអាតមានការព្រួយបារម្ភថាច្បាប់អូក្រិតកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបំបិទសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាលោកស្រីកំពុងតាមដានករណីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ខ្លួននិងចាត់ប្រកាន់ទៅលើការបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស្រីមានប្រសាសន៍និងមានអត្ថន័យដើមថាការកម្រិតណាមួយត្រូវតែមានការកំណត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងពិតជាចាំបាច់ស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិខ្ញុំធ្លាប់បានបង្ហាញក្តីបារម្ភកាលពីមុនមកថាមាត្រាមួយចំនួននៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកម្រិតសេរីភាពបញ្ចេញមតិនៅកម្ពុជាលោកស្រីសង្ឃឹមថាច្បាប់ស្តីពីអូក្រិតកម្មលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនឹងស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិហើយធានាសេរីភាពបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត មេធាវីរបស់លោកកុងម៉ាស់គឺលោកសំសកុងមានប្រសាសន៍ថាលោកបានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការកំពូលដើម្បីសុំឲ្យកូនក្តីរបស់លោកស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្ន
ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំវិញព្រោះអីសុខភាពគាត់ស្ងាត់សុខភាពគាត់គាត់ឡើង
ឈាមភរិយារបស់លោកកុងម៉ាស់គឺអ្នកស្រីកុលសាទដែលបានទៅសួរសុខទុក្ខប្តីកាលពីថ្ងៃអង្គារមានប្រសាសន៍ថាដៃរបស់អ្នកស្រីបានស្រកទម្ងន់ខ្លាំងឡើងសម្ពាធឈាមនិងស្លេកស្លាំងអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាប្តីរបស់អ្នកស្រីគួរត្រូវបានដោះលែងនាពេលនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញពួកអ្នកតតាំងច្បាប់អង់គ្លេសបានស្វាស្វែងធ្វើឲ្យមានការពន្យារពេល3ខែដល់ផែនការរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសដែលមានគម្រោងចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាគឺចាក់ចែងពីសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រតិជាតិ28ជាសមាជិកនៅក្រោយមានការបោះឆ្នោតដ៏មានសម្លេងគាំទ្រភាគច្រើនប្រឆាំងនឹងការរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតប្រជាមតិជាថ្មីអំពី Brexit សភាតំណាងរាស្ត្រអង់គ្លេសបានបោះឆ្នោត412សម្លេងទល់នឹង202សម្លេងដើម្បីស្វាស្វែងឲ្យមានការពន្យារពេលក្រោយពីមិនអាចធ្វើការបោះឆ្នោតមួយចំនួននៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីឲ្យមានសម្លេងភាគច្រើនសម្រាប់ឲ្យមានផែនការមួយសម្រាប់ឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបការបោះឆ្នោតដើម្បីពន្យារពេលនេះអំពាវនាវឲ្យលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសTheresa May ស្វាស្វែងឲ្យមានការពន្យារពេលពីសហភាពអឺរ៉ុបរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមិថុនាពួកតំណាងរាស្ត្រអង់គ្លេសទាំងនេះក៏បានចានចោល2ដងរួចមកហើយនៅផែនការរបស់លោកស្រីមេសម្រាប់ឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបក៏ប៉ុន្តែតាមរយៈច្បាប់នៃប្រទេសអង់គ្លេសប្រទេសអង់គ្លេសត្រូវតែចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃទី29ខែមីនាដោយគ្មានឬមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយលើកលែងតែមានការលុបចោលផែនការចាក់ចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបឬធ្វើឲ្យមានការពន្យារពេលមួយនោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំយ៉ាងមិនមានចេតនាធ្វើទៅតាមការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទេហើយមានដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុននឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ភ្លាមស្ដីពីលទ្ធភាពនៃការបន្តការចរចានៅថ្ងៃអនាគតរបាយការណ៍នោះក៏បានប្រាប់ឲ្យដឹងដែរថាគីមយ៉ុងអ៊ុនអាចពិចារណាឡើងវិញពីការបញ្ចប់ការហាមឃាត់អរិយៈពេលជាង1ឆ្នាំស្ដីពីការសាកល្បងកម្ចាត់មីស៊ីលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោកឈូសុនហួយដែលបានប្រាប់ពួកអ្នកយកព័ត៌មាននិងពួកអ្នកការទូតក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃសុក្រនេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានបោះបង់ចោលឱកាសមាសនៅពេលដែលលោកគីមយ៉ុងអ៊ុននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំមិនបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.